ғашықтарды тағдыр неге еді бөледі. Кейде бір адамға бауыр басып тұрып қоштасуға тура келеді. Жүрегің жылап жалғыздық пенен достасуға тура келеді. Қаным ең